Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jehož hostem je mladý jihočeský cestovatel, spisovatel a také novinář Ladislav Zibura. Ladislave, hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Přede mnou v tuto chvíli totiž sedí sympatický mladý muž, který absolvoval mediální studia a vystudoval žurnalistiku a rozhodně na první pohled tedy nebudí dojem odvážného cestovatele, který se jednoho dne vydal na pouť. Jeho cestovatelská show už je dnes fenoménem, je autorem knih 40 dní pěšky do Jeruzaléma a také pěšky mezi buddhisty a komunisty. Ladislav, já bych začal tím, vy jste přišel sem k nám do rozhlasu pěšky?
Přišel jsem pěšky, ano. Sebral jsem tu odvahu a absolvoval 15-minutovou cestu z domova sem.
Je to něco jiného běhat po městě a také přírodou?
Je ohromný rozdíl, ne? Paradox, že já vlastně chodím pěšky docela nerad. Já jsem jenom zjistil, že ta pěší chůze je vynikající prostředek, jak se během cest dostat co nejblíž k těm běžným lidem. Ale že bych byl vášní východec a potřeboval chodit pěšky úplně všude, i v tom normálním životě tady, tak takhle to nemám.
Ale pojďme zpátky k vašim knihám, jak napovídají názvy knih. Skutečně jste vaše cesty všechny absolvoval pěšky?
Je tomu tak. Dělám to vždycky tím způsobem, že se dostanu na nějaké místo do té dané země, tam odletím a už z letiště odcházím pěšky. A pak strávím dlouhé týdny tím, že jenom chodím pěšky.
Když vystoupíte na tom letišti, víte, kam půjdete?
Jak kdy? Teď, když jsem byl v Nepálu a v Číně na jaře letošního roku, tak jsem přiletěl do Nepálu a neměl ani ponětí o tom, kam tam půjdu. Říkal jsem si, že Nepálci asi znají svou zemi lépe než já, a tak jsem se s nimi poradil.
Mm-hmm. Mluvíte anglicky?
Mluvím anglicky a francouzsky.
Mm-hmm. Na cestách není problém? Anglicky se všude domluvíte?
No, já se domluvím, ale ti lidé, se kterými se potkávám, obvykle ne. Nicméně naštěstí existují prostředky, jak se domluvit i beze slov.
To jsou ruce a nohy?
Přesně ty.
Oči?
Oči, úsměv, to je hodně důležité.
Sepnuté ruce?
Já se vždycky přistihnu, třeba po 2 týdnech cesty, že už nahodím ten americký úsměv a usmívám se od rána do večera, protože ten úsměv buduje důvěru u lidí.
Mm-hmm. První vaše pouť vedla do Santiago de Compostela, poté do Říma a také do Jeruzaléma. Co vás k té myšlence vykonání pouti přivedlo?
To byla ohromná náhoda. Když mi bylo 15 let, tak já jsem začal plánovat, co bych uskutečnil po maturitě, protože každý mladý muž má ty velké sny o velkém světě. Chtěl jsem cestovat a nevěděl jsem, jakým způsobem. A v těch 15 jsem se dočetl v ženském časopise, že existuje něco jako pěší poutě, že to lidé dělají už víc než 1000 let. A mě to tehdy hrozně vrtalo hlavou. Říkal jsem si, proč to dělají? Co na tom vidí pro Boha i týdny jenom pěšky, když tam autobusem můžu dojet za pár hodin. No a vrtalo mi to hlavou tak dlouho, až jsem se rozhodl, že to taky uskutečním. A vydal jsem se na tu výhlasnou pouť do Santiago de Compostela, kam chodí 200 000 lidí ročně. Je to skvěle značené, jsou tam všude ubytovny. No a tehdy mě to úplně pohltilo. Pochopil jsem, že procházet tu zemi pěšky metr po metru má svůj půvab, protože ji člověk vnímá pomaleji a všímá si těch detailů, které by mu normálně v honbě za památkami unikly.
Měly pro vás tyto cesty také duchovní rozměr?
Nepochybně ano. Nicméně já si myslím, že ten duchovní rozměr je věc, která není přenositelná. Těžko o tom vyprávět, protože pro každého je ten zážitek jiný. Ta pouť člověku vždycky nabídne odpovědi na otázky, které v tu chvíli má. Takže třeba když jsem šel do Santiago, tak to pro mě byl ten první kontakt s velkým světem. Poznal jsem lidi z celého světa, kteří hodně cestují a oni mi vysvětlili, že to je v pohodě cestovat, že se nemusím ničeho bát. A teď mi vyprávěli o těch zemích svých, o zemích, které navštívili. Se říká, toto potřebuji poznat celý ten svět. Tak to pro mě byl ten první impuls. Když jsem o rok později šel z Českých Budějovic do Říma, tak to zase bylo náročné a spal jsem venku, často jsem měl hlad, tak to bylo takové jako vyčerpávající a pochopil jsem, jak krásně se mám v tom svém běžném životě. Pouť do Jeruzaléma zase pro mě byla kontaktem s úplně novým náboženstvím. Strávil jsem většinu času mezi muslimy a pochopil jsem, že ten svět, který vidím v médiích, není úplně celá pravda, že ti obyčejní lidé jsou dobří všude na světě. Přijímal jsem tu pohostinnost, naučil jsem se přijímat to, že mě lidé zvou k sobě domů, abych tam přespal. Získal jsem důvěru v lidi. Takže vždycky ten duchovní rozměr tam je a vždycky je úplně jiný.
Vy už jste také mluvil teď o Jeruzalémě, ve kterém jste vlastně zůstal jenom jeden den, prý jste musel utíkat do krytu a prý dokonce při odchodu z města vás vyprovázely kameny, tak co je na tom pravdy?
No, tak to byla taková nešťastná náhoda. Já jsem totiž v Izraeli byl v roce 2014 v létě a on se tam tehdy docela zhoršil ten izraelsko-palestinský konflikt a já jsem prostě se ocitl v době, kdy nebylo dobré být v té západní části Jeruzaléma. teda východní části Jeruzaléma, tak jsem se tam jako ocitnul a nebylo to úplně v pohodě, protože tam byly nějaké demonstrace ten den a lidi si mysleli, že jsem Američan a ty tam nemají úplně v oblibě, tak tam po mě nějaký děti házeli šutry a křičeli na mě, že jsem Američan. Nicméně jsem to vyřešil elegantně, těm dětem jsem dal peníze, aby už po mě ty kameny neházeli a bylo to vyřešené.
Peníze zabrali.
Peníze zabrali.
A jaké peníze?
No, šekely, místní. No.
Místní peníze, takže to bylo, už běželi na zmrzlinu potom.
Tak, říci. Tak.
Byl klid. Jak se člověk stane poutníkem?
To já nevím. To poutník, to je jenom slovo. Jo? Když se člověk začne sám sebe označovat za poutníka, tak všichni od něj mají očekávání, si představí, jak asi takový poutník vypadá. Že musí mít tu Bibli sebou.
Klacek, hůl,
otrhaný musí být.
Oblečený jen v pytlovině.
Ano, ideálně musí být dřív cítit, než vidět. A já to o sobě ani neříkám, že bych byl poutník. Já jsem prostě tady kluk z Českých Budějovic, který se vydává světem pěšky.
A jak se člověk stane spisovatelem?
No, to je taky nezodpovězená otázka, protože spisovatel jako profese už vymizel. Dnes se nikdo neživí tím, že by jenom psal knihy. Já si vždycky říkal, že spisovatelem se člověk možná stane v tu chvíli, když je jeho knížka přeložena do nějakého cizího jazyka, což je můj veliký sen, aby se stalo. Zlepším se a třeba se to jednou přihodí.
Jistě máte před sebou spousty cest, o kterých budete ještě psát, a tak se tak někdy stane, že se dojde k přeložení. Jste ještě mladý, máte dobře nakročeno. Vy se na cesty vydáváte sám. Je to záměr?
Je to záměr. Já jsem zkoušel jít s kamarádem, když jsme vyráželi tehdy z Českých Budějovic do Říma, tak jsem šel se svým kamarádem Michalem Kubalou. Strávili jsme spolu 2 týdny a problém je, že když máte někoho vedle sebe, tak ten přirozený stud vás vede k tomu, abyste si bavil s ním a už ne tolik s těmi místními lidmi. Takže my jsme se s Michalem každý den, celý den bavili o různých věcech. Zajímavé je, že po 14 dnech už vyčerpáte úplně všechno, takže to končilo tak, že jsem říkal, Michale, už jsem ti vyprávil, proč světlušky svítí, a Michal říkal, ano, Ladislave, 3x.
Takže trudomyslnost.
Už to, no, a najednou, když se Michal ode mě odpojil, tak já se začal bavit s těmi Němci, s těmi Itali, a najednou jsem pochopil, že tohle je ten smysl té cesty. Poznat ty místní lidi a ne poznat svého kamaráda, kterého si vezmu sebou. A jak jsem sám, já jsem hrozně společenský od přírody a ta samota mě nutí k tomu, abych chodil za cizími lidmi a začal se s nimi bavit, protože jinak bych si připadal osamělý.
Ladislave, a je pravda, že jste chůzí nakazil také rodiče a bráchu?
Je tomu tak. Já jsem totiž tak dlouho doma básnil o tom, jak jsou ty pěší poutě skvělé, a rodiče to tak dlouho nechápali, až je ta rodičovská láska přivedla k tomu, že to museli taky vyzkoušet. Vydali se do Santiago de Compostela, už tam šli 3x dohromady a vždycky se z toho vrátili úplně nadšení. Popravdě to je takové tajemství. Já znám stovky lidí, kteří do Santiago de Compostela šli a ani jednou jsem neslyšel o člověku, který by z toho nebyl nadšený.
Takže to je taková zaručená cesta.
No, ano.
Říká jihočeský cestovatel, spisovatel a novinář Ladislav Zibura, kterého se za chvilku budu ptát, jak si připravuje své cesty. Teď ale píseň. 6:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jehož hostem je Ladislav Zibura, který prošel biblická místa kolem Galilejského moře, kde žil Kristus, podíval se do palestinské oblasti Západního břehu, strávil v noc v poušti, prošel si originální křížovou cestu a také navštívil hned 2 údajné hroby Krista. Ladislave, jak vy se připravujete na vaše cesty?
Úplně minimálně. Ty moje pěší poutě, jejich největší půvab vnímám v té úplné svobodě, kterou tam získám. A k té svobodě patří taky to nemít vůbec žádné plány. Takže můj jediný plán je jít dlouho a jít pěšky a poznat tu zemi. Takže já si jenom zbalím těch pár kilo věcí, které potřebuji na cestu, vydám se do té země a obvykle předem nemám známou ani žádnou trasu.
Prostě
jdu. To je ta svoboda. To je prostě vždycky, člověk může změnit cokoliv. Prostě dělá si, co chce. To je pro mě ta svoboda.
Dá se říct, že jdete rovnou za nosem?
Přesně tak. A občas i nezáměrně. A i když si ten plán udělám, tak se stejně ztratím.
Taky bych připomněl posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice, že je k dispozici telefonní linka číslo 386 355 444. Máte-li dotaz na cestovatele Ladislava Zibru, našeho jihočeského cestovatele, klidně použijte toto číslo 386 355 444, a já se mezi tím zeptám, co všechno, Ladislave, vezete sebou. Jak vypadá zavazadlo poutníka?
Když člověk nachodí pár tisíc kilometrů na těch poutích, tak si uvědomí, že každý kilogram navíc je opravdu hodně znát. Takže jsem dospěl k absolutnímu minimalismu. Já si od každého druhu oblečení nosím 2 kusy.
Minimalismus, to bych předpokládal takovou moštičku přes rameno jenom.
Tak až takovému ne, protože jak se sám v docela odlehlých oblastech, tak třeba s sebou raději mám docela velkou lékárničku. Ale co se týká oblečení, tak od každého druhu mám dva kusy. Vždycky na sobě mám ten, který smrdí méně, a ten, který smrdí víc, tak si při nejbližší příležitosti vyperu. Jedinou výjimkou jsou ponožky, těch mám o něco víc. A jinak mám jenom, já nemám ani stan, já mám jenom spacák. Tentokrát jsem neměl ani pláštěnku, protože jsem si říkal, že tam moc pršet nebude v Číně ani v Nepálu v létě. Zmýlil jsem se, ale o to je to dobrodružnější, že když prší, tak si člověk musí najít úkryt.
A stalo se vám, že třeba jste se zbudil v noci někdy za deště a teď co budete dělat?
No mnohokrát. A to je teda nejhorší část těch cest, když si člověk večer se podívá tu oblohu, je jasno, tak si řekne v pohodě, dneska můžu spát pod čirákem, a pak ve 3 ráno ho vzbudí ty kapičky a teď si říká, doufám, že se na mě jenom vydělal pták. A pak zjistí, že ne, že prší. A teď se to musí zbalit všechno a utíkat, hledat ten úkryt. Ale zase je to takové to dobrodružství, že nikdy nevíte, když uléháte, jak ta noc proběhne.
Tak máme volajícího na telefonu. Český rozhlas České Budějovice, Luboš Voráček, a vedle mě Ladislav Zibura. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo pak tam?
Pepík. Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho mu to trvalo do té kompostely.
Dotaz od pana Josefa.
Děkuji, naschle.
Hezký den, hezké Vánoce, Josefe.
Já jsem se tehdy rozhodl, že se na tu pouť do Santiago de Compostela vydám z hranic Francie a Španělska. To je úplně nejtradičnější cesta. Je to asi 900 kilometrů. To mi tehdy trvalo měsíc. Jinak, kdyby se člověk chtěl vydat z České republiky, což taky dělá hodně lidí, tak to trvá 3 až 4 měsíce. Ale do Santiago se obvykle chodí právě z Saint-Jean-Pied-de-Port, to je to městečko na hranicích Francie a Španělska, a nebo z nějakého bližšího města na trase.
Vy mluvíte francouzsky, že?
Trochu.
Anglicky?
Dobře, no, tak dneska si mladí lidé už mají tu výsadu, že se to učili od malička, takže k tomu mají blízko.
A jaký další jazyk plánujete?
Chtěl bych se naučit španělsky, protože ta španělština je ohromně užitečná v Jižní Americe. A navíc, když člověk umí francouzsky, tak ta španělština už prý není velký problém.
Máme na telefon dalšího volajícího. Český rozhlas České Budějovice, Luboš Voráček, dobrý den.
Jarda, dobrý den.
Dobrý den, Jardo. Tak dotaz na Ladislava Ziburu.
Ano, Ladislave, četl jsem vaši knižku 40 dní pěšky do Jeruzaléma. A jednu praktickou radu, jestli bych mohl dostat.
No, povídejte. Těch není nikdy dost.
Té spal jste většinou v hamace. Nikdy jsem to neskusil. Spal jsem pod ledačím, s podvětvema, rákosí a podobně. Někdy i pod stanem. Ale slyšel jsem, že ty hamaky fungují, takže tam může spát člověk i na břiše. Nemusím tam být prohlej.
To je náhodou...
Kde koupí kvalitní hamaka?
To je výborná otázka.
Pojďme začít tím, co je to hamaka.
Hamaka...
Děkujeme za dotaz, Jardovi.
Hamaka je houpací síť.
Tak.
Ta tradice hamaky začala v Jižní Americe, kde je spousta hmyzu a hadů, a tak indiáni spali zavěšení v houpacích sítích. Do Evropy se to dostalo tak, že se ukázalo, že pro námořníky je to dobré na té houpající se lodi spát v síti. Já jsem začal používat. Výhoda je, že člověk může přespat úplně kdekoliv. Stačí najít dva stromy nebo dvě tyče, mezi ně to natáhnout. A já jsem se taky bál, že tam člověk bude prohlíd. To tak jako očekává od té houpací sítě. Ale ono se správně v hamace spí ze šikma. A člověk se opravdu dostane do rovné polohy. Oni mu jako nohy mu trochu čouhají z toho. Hlavu má opřenou o tu vyšší část, ale v podstatě spí rovně a fakt se tam dá spát i na zádech. Je to úplně báječná věc. Tentokrát jsem ale udělal chybu, že jsem si hamaku nevzal. Já jsem se totiž bavil s kamarády o Nepálu a oni říkají, no tam si hamaku neber, to je blbost, tam nejsou žádný stromy. Jenomže já jsem jim zapomněl říct, že se v Nepálu nechystám jenom do těch vysokohorských oblastí na 3000 metrů, ale že chci projít ty nížiny a to středohoří, kam vlastně nikdo nechodí a kde to je stromů úplně plné. Takže jsem toho litoval, ale hamaka je báčná věc a doporučuji hodně.
Nezaznamenal jsem odpověď, pán Jarda se ptal, jestli se dá na břiše spát.
Dá se spát na břiše.
I na břiše. Takže dotaz zodpovězen.
I ve dvou se dá spát v hamace.
V pořádné.
V pořádné.
Říká Ladislav Zibura. Ladislave, vy vydáváte se do míst mimo hlavní turistická centra. Která místa pro vás byla zatím nejzajímavější?
Já jsem si předsevzal, že si ta nejzajímavější místa vůbec nebudu vybírat. Úplně z jednoduchého důvodu. Když si vyberete to nejzajímavější místo, tak ostatní budou jenom skoro tak zajímavá. A mě ta samota, kdy jsem dlouhé týdny, teď jsem byl na cestě v Nepálu a v Číně 3 měsíce skoro, tak mě vede k tomu, abych se naučil zabavit a najít si něco zajímavého úplně na čemkoliv. Takže i když jdu 2 dny podél řeky po silnici, kde není nic, kde nejsou ani vesnice, tak se snažím pozorovat hmyz a ptáky a tak. Takže pro mě je zajímavé úplně každé místo, ale z toho turistického hlediska úplně jako to prvoplánově zajímavé, tak je asi ten Nepál. No. Když jsem se podíval těch vysokých hor a procházel jsem kolem Annapurny, tak je to velmi bezpečná stezka, která člověka vyvede až do 5 500 metrů nad mořem, aniž by musel být průvodce. Mm-hmm. Je to nádhera, je to neskutečné úplně pro, zejména pro toho Jihočecha, který je zvyklý tady na ty naše kopečky. Tak to je zážitek na celý život. A zase třeba Čína byla ohromně zajímavá tou kulturou. Čína nikdy nebyla kolonie žádné evropské země. Díky tomu se ta kultura vyvíjela úplně odlišným směrem a uvažování Číňanů je naprosto jiné než uvažování lidí u nás. Hrozně je baví tohle poznávat zevnitř, protože já často spím u těch místních lidí doma. Oni hodně zvou, abych u nich spál a poznávat ten chod těch rodin by pro mě bylo vrcholně vzrušující v té Číně.
Říká cestovatel jihočeský, je třeba
jihočeský
cestovatel, spisovatel a také novinář Ladislav Zibura, se kterým už za chvilku také zalistujeme ve vaší nové knize, a ta se jmenuje Pěšky mezi buddhisty a komunisty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 4 minuty po půl třetí. Mým hostem je Ladislav Zibura, jihočeský cestovatel, spisovatel a také novinář. A já už mám teď v ruce knihu, kterou Ladislav Zibura vydal v listopadu.
V listopadu vyšla.
Letošního roku. Jmenuje se Ladislav Zibura, Pěšky mezi buddhisty a komunisty. A já jsem v té knižce listoval a vy tam máte také básničky. Tak já bych se dovolil některou ocitovat.
Já budu moc rád. Já bych se je sám styděl číst, tak moc jsou špatné.
Tak snad třeba se...
Já možná to uvedu ještě, ty básně. No, to je důležité chápat v kontextu. Ano. Já na těch cestách se vždycky potýkám se spoustou problémů, což v Číně a v Nepálu platilo dvojnásob, protože jsem často byl mezi lidmi, se kterými jsem si nerozuměl. V Číně jsem řešil problémy s policií, která o mě jako měla velký zájem. A jsou 2 možnosti, jak se k tomu postavit. Buď se člověk jako rozpláče a zhroutí se z toho, nebo si z toho začne dělat legraci. No a já volím tu cestu té legrace. Takže ty moje knihy jsou úplně celé založeny prakticky jenom na humoru, že v ideálním světě, kdyby čtenář sdílel můj smysl pro humor, tak se směje od začátku až do konce. A ty básně vždycky pojednávají o něčem, co mě štvalo, ale právě humornou formou, protože to pro mě byl způsob, jak se zbavit té frustrace z toho.
Pojďme
tak
tedy ocitovat báseň Pařížský salát. Stýská se mi salátku, od soboty do pátku. Rohlíkem vyjedl bych celou vanu, víčku něžně olízl bych zadní stranu. Ale nejde to. Rozloučil jsem se s Teskem, musím se loučit i s tebou. Je lepší trpět s Teskem, nežli salmonelou. Míváte problémy s střevní na cestách?
Nemívám. Třeba v Nepálu to jako ani nemáte ty střevní problémy, protože tam jíte furt rejži. Jo? Tak to je tak jako dietní jídlo, že to člověku nemá co způsobit. A právě proto se mi stýskalo o tom pařížském salátku, který já mám tak rád, jenomže tam moc nepoužívají lednice, takže a i kdyby jo, tak bych si ten salát tam netroufnul dát. Tak tady jsem stýskal po tom vynikajícím jídle, prostě jsem jet pořád jenom rejži.
Mám připravenou další báseň v rychlosti orientace. Je radost být dítětem nové doby, mít mobil, auto, léky na choroby. Večer mejdan, ráno dobrou kávu, přes den hipster, vegan, proti davu. Citovat lidi jako Chomsky, Eko, Murakami, říkat, že za oteplování si můžem sami, dobře orientuji se v dnešním moderním světě a přesto ztrácím v kuchyni se i na výletě. Bloudíte často?
Pořád. To je jedno velké bloudění, ta moje cesta. Já ale rád říkám, že když člověk nikdy nevěděl, kde vlastně je, tak ani nemůže být ztracen. Takže já tam tak proplouvám tím světem. Třeba Čínu jsem procházel bez mapy, držel jsem jenom směr, protože jsem se potřeboval dostat na východ, tak jsem furt držel ten východní směr. A paradoxně, no taky, měl jsem kompas, ale podle slunce to taky jde. A paradoxně, když člověk jde na tu dlouhou vzdálenost, já jsem tentokrát v Číně a Nepálu ušel asi 1500 kilometrů, tak když drží orientačně ten směr, tak je jedno, po jaké silnici jde, protože se furt přibližuje cíli. Takže si 100 kilometrů navíc zajdu, ale mě to je jedno. Mně je úplně jedno, odkud kam jdu. Já chci poznat tu zemi a poznat ty vesničky a navštívit ta místa, kam turisté vůbec nechodí. Což je hrozně snadné, protože turisté chodí jenom na těch pár míst, kde jsou památky a která jsou v průvodcích. Představte si tady jako v rozměru jižních Čech, kdy jste naposledy v Olešníku nebo v Nákří viděli turistu, nejspíš nikdy. A přesně tohle mě zajímá a tam já chodím.
Tak teď jsem citoval básně z Nepálu, ale ta vaše kniha rozdělá vlastně na 2 části. i barevně odlišená. Ta červená druhá část je pak čínská část. A dovolte mi, abych ocitoval jenom tak krátce z vaší knihy tady. Přiletám do Chengdu. Cituji. 20.00. Stojím u pásu a s úsměvem sleduji cestující, jak si vyzvedávají svá zavazadla. Vypadá to jako v lidském mraveništi. 20.30. Stále čekám u pásu se zavazadly na svou krosnu. Člověk s uklízecím vozíkem mě odsouvá, aby mohl vytřít. Připomíná mi to, jak jsem se jednou ztratil na výstavě Země živitelka. Marně hledám kombajn, u kterého bych mohl počkat na mámu. Pás se zastavuje. 21.30, takže o hodinu později. Jistá žena mi přiváží krosnu přepážce se ztraceným zavazadly. Nejspíš v ní doteď hledali amerického agenta. V Číně, jak se domluvíte v Číně, když vystoupíte na letišti v Číně, co se pak může dít s takovým jihočeským člověkem?
Prakticky cokoliv. V Číně se nedá domluvit. Já jsem vždycky říkal, že najít anglicky mluvícího člověka je otázkou statistiky. V Číně jsem pochopil, že ne. Že existují země, kde nemluví anglicky nikdo. Zejména v tom středu Číny, kde jsem byl já. Tam, kam jezdí turisté, tak tam už prý občas někdo anglicky mluví, ale v tom Chengdu tam nikdo anglicky nemluvil. No a tak tam proplouváte, já byl v Číně 5 týdnů, vůbec nerozumíte tomu, co se kolem vás děje a jenom časnete. Takhle jsem to tam měl.
Jsou místa, kterým byste se třeba na svých cestách raději vyhnul?
No, mě ta místa zajímají vlastně i tím, že jsou špatná některá, takže často pro mě jsou úplně nejsilnější zážitky z těch nejdivnějších míst. Když mluvíme o jižních Čechách, tak si vzpomínám na vesničku Světlík. Když jsme šli tehdy s Michalem do Říma, tak jsme procházeli přes Světlík. Já nikdy nezapomenu, tak jak jsme zapadli do místní hospody a ten hostinský nám říkal... Jo, vy jdete pěšky do Říma, jo. No to je pěkná hovadina, tam nikdy nemůžete dojít.
Říkám, hospodský.
A byla to prostě taková ta jako vesnička, kde žije pár lidí a zas tak hezký to tam není. A tohle to já miluju, ta setkání s těmi úplně obyčejnými lidmi, protože o těch lidech nikdo nepíše. Těch cestopisů už byly napsány tisíce, ale málo z nich se věnuje životu těch úplně bohem zapomenutých lidí, které nikdo nenavštěvuje, protože zrovna žijí v oblasti, která je nezajímavá. No. A mě ta místa zajímají tím, jak jsou nezajímavá.
No a zažil jste nějaké na svých cestách nějaké těžkosti? Co třeba lze dělat v případě zdravotních problémů? Vy jste mluvil o tom, že lékárničku máte, ale tam taky asi nemáte všechno.
Já to řeším tak spartansky všechno. Třeba puchýře řeším tak, že si jich nevšímám. Já tvrdím, že když si člověk těch puchýřů až moc všímá a stará se o ně, tak jako přibývají, protože se jim tam dobře daří, že jim je věnovaná ta péče. Že já ty puchýře nechám být, oni. No, lidské tělo je chytře vymyšlené. Ten puchýř nejdřív vznikne, pak praskne, pak se vytvoří mozol a je to vyřešené, už se další puchýře nedělají.
A noha je pevněná.
A takhle to dělám se vším. Nosím si širokospektrální antibiotika, kdybych nějakou bakteriální infekci. No, nosím si obvazy a tyhle ty věci, ale těch problémů je spousta. Nicméně vždycky člověk najde způsob, jak je vyřešit, protože mu nic jiného nezbývá. Ta máma tam není. Ty jeho kamarádi taky ne. Nejbližší nemocnice je vzdálená půl dne, a tak musí nějak improvizovat.
Říká Ladislav Zibura, cestovatel, spisovatel a novinář, se kterým si po písničce budu povídat i na to téma, co třeba mu takové poutě dávají a co berou. Minutu před 3:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Mým hostem je Ladislav Zibura, jihočeský cestovatel, spisovatel a také novinář. Ladislave, co vám poutě dávají a co vám berou, ty vaše pěší poutě?
Co mi určitě poutě dali, je láska k lidem. Ono to člověk může mít tak nějak z principu, že se to naučí v té škole, že jo, teď my máme ty myšlenky toho multikulturalismu, které už ty děti přijímají ve škole jako dané, ale podle mě to člověk musí zažít, aby to začal takhle vnímat. A já když jsem strávil, já jsem to počítal teď, že jsem asi 100 nocí na těch cestách strávil u cizích lidí doma, kteří mě pozvali k sobě, abych tam přespal. A vždycky jsem jim dal svoji důvěru a oni nikdy nezradili, jo. A to byli lidé v mnoha zemích různých. No tak zákonitě, když mám tuhle zkušenost, tak už z té zkušenosti vychází, že těm lidem důvěřuji a mám je rád. Taky mi to dalo určitou odvahu, že jsem zjistil, že člověk může dělat docela dobrodružnou věc a nic se mu nestane, protože jsem taky, jako se mi nepřihodilo nikdy nic, co bych nevyřešil, nebo žádné trvalé následky z toho nemám, krom toho, že mi píská v uchu. Když jsem byl na turecké oslavě, tak se tam střílel do vzduchu a nějak mi z toho zůstal tinnitus, tomu říká pískání v uchu. Takže mi poutě vzali sluch, to je asi jako jediná věc. No a dalo, já vlastně ani nevím, protože já jsem na první pouť vyrazil v 18 letech, na poslední teď ve 24, je mi 24, takže to dějiny mých poutí jsou dějinami mého dospělého života, takže nevím, k čemu jsem přišel na těch poutích a co je tak přirozený vývoj, že dospívám.
Budem takhle povídat v 50, za 25 let nebo za 26 let, bude to jistě jiné a bude toho jistě víc, ale když jste také na těch cestách dlouhé týdny, těšíte se domů potom? A nebo vůbec, jaké jsou ty návraty domů?
K tomu, aby se člověk těšil domů, tomu se nedá vyhnout. Já to tady mám strašně rád a pro mě je mnohem přirozenější být doma, obklopený svými kamarády a rodinou, než být někde pryč. Ale aby bylo to vítání, tak musí být i to loučení, jak zaznělo ve filmu Vratné láhve. To mě se hrozně líbí, ano, a přesně tak. Takhle to je. Takže mě to vždycky připomene, jak rád mám ten svět tady, když ho na nějaký čas opustím. A člověk si to stýskání nesmí moc připustit, jakmile to na něj dolehne třeba po 2 měsících, protože to už je dlouhá doba, tak se musí zaměstnat něčím jiným, aby až tolik se mu nestýskalo. Ale ty návraty domů, to pro mě bývá ohromně emotivní. A nejsilnější to bylo právě teď, když jsem se vrátil v červenci do Prahy po 3 měsících v té Číně a Nepálu. Zejména v Číně jsem byl obklopený lidmi, se kterými jsem si nerozuměl ani slovo. A to byla nejdelší cesta moje. A najednou po tom 4. roce jsem se vrátil do Prahy, vylezl jsem z toho letadla. A jsem úplně hltal tu češtinu kolem sebe, protože jsem ji neslyšel 3 měsíce. Je se z toho radost. Já jsem měl radost i z prodavačky v supermarketu, která po mně chtěla tu věrnostní kartu. Tam mi to přišlo skvělý. A tak jsem se rozhodl, že nepojedu do těch rodných Českých Budějovic, ale že si to ještě prodloužím, ten pocit z návratu. A odjel jsem na Kokořín. A teď jsem se kochal tou krajinou kolem mě a připomínal jsem si všechny věci, které mám na České republice rád. A někdy tehdy ten den jsem se rozhodl, že sice chci procestovat svět celý, ale že stejně vždycky budu mít domov tady a že bych nechtěl žít jinde. Já ten svět chci poznat, ale tady, ta Česká republika je mi tak blízká, že si nedovedu představit, že bych dlouhodobě žil jinde.
No, vy také ty zážitky ze svých cest předáváte publiku nejen formou živých knížek a velice čtivých knížek, ale vašich dojmů na sociálních sítích také, a také formou těch zábavných improvizovaných projekcí. Která bude nejbližší projekce vaše povídání?
Já takhle objíždím celou republiku, ale co se týká těch jižních Čech, tak tady budu 26.2. V Metropolu. Už teď se lístky dají koupit na CB systému. A ty moje projekce, to je zajímavé, že na to začalo chodit hrozně lidí a vůbec nechápu, kde se berou. Asi pomohly ty 2 knihy tomu. A lidi baví, že to je zábava. Oni se jako smějí od začátku až do konce a jak říkám, ten humor. Ty cesty pro mě jsou plné humoru. Ten humor je cesta, jak přežít, a rád ho předávám dál tomu publiku.
No, závěrem se zeptám, co plánujete na další cestu? Jaká bude? Kam bude?
Víte, co je nejkrásnější? Že já jenom vím, že zase někam půjdu, ale vůbec netuším kam. Já se zase rozhodnu týden předem, protože to je přesně ta svoboda. To, že teď vím, že můžu kamkoliv na světě jít, můžu si vybrat celý svět, je mi takhle otevřený, a proto si nedělám ty plány, protože ten pocit, že v květnu zase se někam vydám, kamkoliv, je pro mě úplně opojený a hrozně si ho užívám. Takže předpokládám, že tak týden předem začnu zkoumat, kam by to mohlo vést. Ale mám jeden sen. Já už jsem těch pěších poutí podnikl 3 a jednou jsem jel takhle na kole k Severnímu moři. A už to chození pro mě je 4. Jsem podnikl ty poutě 4. Tak to chození už je pro mě jako trošku téma vyčerpané, že už se to jako začíná opakovat ty situace. A takhle takový sen, že bych tentokrát strávil delší čas na jednom místě, třeba s nějakou tradiční civilizací, a žil s těmi lidmi na tom místě a poznával, jak to u nich funguje, a navázal ty osobní vazby. Protože to mi asi na tom mém putování schází nejvíc. Že já se s těmi lidmi potkávám, seznamuji, s přátelím, ale ráno zase vstanu v jejich bytě a musím jít dál, protože taková je filozofie mojí cesty. A asi bych s nimi rád strávil víc času a ty vazby ještě prohloubil.
Říká 24-letý jihočeský cestovatel, spisovatel, také novinář Ladislav Zibura. Ladislave, nezbývá než popřát šťastnou cestu, hezké Vánoce.
Já mnohokrát děkuju za pozvání a děkuju o tom, že jsem mohl mluvit o něčem, pro co mám vášeň. To je moje největší vášeň, to chození a psaní, a je to skvělý tady přijít ve 24 do rozhlasu a bavit se o knížkách, které jsem napsal. Hrozně si toho cením, že jsou lidé, kteří je čtou, a můžu to dělat.
Šťastnou cestu.
Děkuju.